Epistil faharoa ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Mamangy anareo isan'ny fiangonana ity Tesalônika, izay tafaray amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo aho. Mamangy anareo koa Silasy sy Timôty. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo.
Tsy maintsy velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra zahay ry havana noho ny aminareo. Mendrika ataonay izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary tombo hatrany ny fifankatiavanareo rehetra. Izany mahatonga anareo reharehanay maneran'ireo fiangonan'Andriamanitra noho ianareo manam-paharetana sy mino hatrany eo anivon'ny fanenjehana sy fahoriana rehetra mianjady aminareo.
Borofo izany fa mitsara ara-drary ny Andriamanitra. Satria fokatra izay mianjady aminareo dia atao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Sady io fanjakan'Andriamanitra io no antony aretanareo fijaliana, satria izao no ara-drariny amin'Andriamanitra. Ho valiany fahoriana ireo mpampahory anareo ary omeny fialan-tsasatra miaraka aminay ianareo ampahoriana. Ho tonga izany amin'ny andro isehoan'i Jesosy tompo avy any an-danitra, hotronin'ireo anjely mitory ny heriny. Voahodidina afo miretareta izy no tonga anasazy ireo tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy manaiky ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy tompontsika. Fahaverezana maharitra mandrakizay no sazy hiatra amin'ireo ka tsy hifanatritava amin'ny tompo sy ho lavitry ny hery ny herim-boninahitra ireo amin'ilay andro hahatongavan'ny tompo mba homeny vahoaka ny voninahitra sady hikakan'izay rehetra mino azy. Ho isan'ny reto hanome voninahitra ny tompo ireto koa ianareo, satria nino ny fijoroanay ho vavolombelona minanambara azy taminareo.
Izany no ivavahan'ny lalandava ho anareo koa mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba hataony mendrika ny fiainany antsoany ianareo ianareo. Mangataka izahay mba ho tanterahany amin'nykery avokoa ny fanirianareo anao soa ary ataony lavoraro koa ny asa teraky ny finoanareo, dia homenareo voninahitra ny anaran'i Jesosy tompontsika, sady anareo koa homeny voninahitra. Izany ny vokatr'ilay fahasoavana avy amin'ilay Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo.
Tesalônianina faharoa, toko faharoa. Ny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy hanangonana antsika eo aminy ry havana dia izao no angatainay aminareo. Aza mety hozongozony tsaina na ampitahorina mora foana ianareo, satria misy milaza fa efa tonga sady ny andro iavian'ny tompo. Mety ho fanomezam-pahasoavana mpitahavatra avy amin'Andriamanitra, na mety ho toriteny no nilazan'olona izany taminareo, na mety koa ho taratasy amboina ho avy aminay.
Aza mety ho fitahan'olona mihitsy ianareo, satria tsy tonga izany andro izany raha tsy efa mitranga ny fikomiana farany amin'Andriamanitra ary aseho ilay mpanao ratsy, ilay mirona amin'ny fahaverezana, hijoroan'ilay mpanao ratsy ho fahavalo sady ho toeriny avokoa izay rehetra ataon'ny olona ho Andriamanitra, na izay rehetra toloran'ny olona fanompoam-pivavahana, dirany sy hipetrahany hatramin'ny tempolin'Andriamanitra aza, ka ny tenany no hanoratena ho Andriamanitra.
Tsy tadidinareo ve fa voalazako anareo izany fony eo mbola taty aminareo? Fantatrareo izao ny zava-misakin'ilay mpanao ratsy, mba tsy hisehoany ratsy amin'ny fotoanandrony. Eny, efa miasa tokoa ny hery miafy ny fanaovan-dratsy, saingy tsy hitrangy ilay mpanao ratsy raha mbola eo ihany ilay olona misaka anazy. Ary rehefiseho ilay mpanao ratsy dia ny fofonaina avy amin'ny vavan'i Jesosy tompo no hahafaty azy, ary ny fiavian'i Jesosy amboninahitra no anafoana azy. Omban'ny herin'ny Satana no hiavian'ilay mpanao ratsy ka vita karazana asa mahagaga sy famantarana ary zava-mahatalanjona manodoka olona izy, sady hampiasa ara-tsipanahy amin'ny endrika samihafa avoafitak'ireo ho very. Ho very ireo satria tsy nandray ary tsy nandala ny afatra maripotitra tokony ho nahavonjy azy. Koa dia ny fadisoa-kevitra no nalefan'Andriamanitra hiasa mahery tao aminy mba hinoan'ireo ny lainga. Any ka ho voaheloko avokoa izay rehetra tsy ninoilay afatra maripotitra fa finaritra nanao ratsy.
Tsy maintsy velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra zahay ny aminareo ry havana nitiavin'ny tompo. Fa ny fidian'Andriamanitra ho itony sata-bokatra tolotra azy ianareo ka azo famonjena noho ianareo voatoka ny fanahy masina mba ho an'Andriamanitra ary noho ianareo nino ny afatra maropototra. Izany no iantsoan'Andriamanitra anareo tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly notorianay mba azahonareo miombomboninahitra amin'i Jesosy Kristy tompontsika.
Ko mamahara tsara ry havana, ary tany ny fampianarana natolotra ianareo ambava na taratasy. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavana ampionina ny fonareo ary ampaheranareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Tesalônianina faharoa toko fahatelo. Farany ry havana, mivavao anay mba hielo faingana ny teniny tompo ka hakatoavana araka ny voninahitra tandrify azy toy ny teo aminareo.
Mivavaha koa mba hanafan'Andriamanitra anay amin'ny olona tsy valahara sy ny ratsy fanahy, satria tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra fa mitanany tokony omeny ny tompo ka hampaheranareo sady aro anareo tsy ho azo n'ilay ratsy, ary omeny tompo fitokiany zahay ny momba anareo ka azona iantoka fa ny zavatra mepeiranay ianareo dia efa ataonareo sady mbola ho ataonareo an-trany. Ny tompo anie hiatrika ny fonareo ahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra anareo sy hanam-paharetana miandry ny fiavian'i Kristy.
Ry havana, mamarafaranareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izahay. Alaviro ny namana kamo, tsy manaraka amin'ny fampianarana efa nampitainay taminy. Eny, fantatrareo izay tokony ataonareo hanahafa anareo anay. Tsy olona kamo izahay fo ny taty aminareo. Tsy nihinana ny sakafon'olona mahimaimpona izahay, fa nikely iaina sy ny sasatra ny asa andro aman'alina mba tsy hanahirana na dia iray aminareo aza. Izany nataonay, dia tsy hoe tsy mananjo andray fanampiana avy aminareo izahay, fa mba hanomezanay ohatra ho tahafinareo. Eny, fo ny tany aminareo izahay dia namepetra anareo hoe raha misy tsy te hiasa, aoka izy tsy hihinana. Izany no lazanay dia satria renay fa misy aminareo kamo tsy miasa fa manao zavatra tsisy antony eto sy eroa. Ny olona toy izany dia feperanay sady ampirisihinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tompo mba hiasa mpilaminana ka hihinana ny azy ihany.
Fa ianareo kosa ry havana, aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Raha misy olona tsy manaiky ny teny ataonay amin'ny alalan'izao taratasy izao dia mareo izy ka aza ifampirarana mihitsy mba hamenatra azy, kanefa aza raisina ho fahavalo izy fa anary toy ny mpiray tampo.
Ny tompo loharam-piadanana ny amin'ny anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ombanareo rehetra ny eny tompo. Soratanako ireto teny ireo, veloma hoy Paoly. Io so ny famantarana ny taratasiko rehetra. Izao ny soratro. Ombanareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.